Thank you for that touching.
Gyamana kiti daita napinta sa kanta. Idi patpat ga kakabsat tari gagayak ita ang ibingay ti balakad may panggit panggit ng kanpili. Idi nabiitak pa yung abogado di San Francisco Bay Area, nagserbiya kiti kumpanya anang igam iti Charlie Brown Holiday TV Specials. Nagrukbaba ka ni Charles Schultz ken dagiti partwat na Peanuts ken ni Charlie Brown, Lucy, Snoopy ken Adupay ang nakaskas daong agbibiyag. May isa ka dagiti paborito comics ni Lucy. Itilagip ko may pasangot ti grupo ni Charlie Brown iti baseball iti napatingay ayam at ni Lucy iti right field ket nagturong ken kuana ti bola. Napuno dagiti bases ket daita ti maodi iti maikasyam nga inning. No masipaw ni Lucy ti bola mga bakti timda no maibatan ni Lucy ti bola mga bakti sa balya team. Kasi iti mapaspasamak lang iti comics binutong tintero at team ni Lucy idi nagdiso ti bola. Pampanunutan ni Lucy no masipaw ko ti bola agbalinak abanwar no saan siyak no kwati mapabasol. Imay ti bola ket bayat sigad agiti kadwana kumikita na ibatan ni Lucy ti bola. Imbarsak ni Charlie Brown ti gloves na iti suron na. Timita ni Lucy kadagiti kakadwana. Intakab na da na dagiti dakulap na iti patong na sana kinuna. Kasano amasipaw ko ti bulak at pampanunutik ti foreign policy at pagilyan tayo. May sa dahito yung kadagiti adu abula at dinasipaw ni Lucy iti adu na tawad kat adalat tapambar na. Nupay kanayo na nakakatkatawa, pasigda pagkikalintagan, tipod na rason ti din ang panakasipaw tibula. Bayat ipanagpangawalo ni Presidente Thomas S. Monson, insursuro na at ipangidang tiramot ti gasat. Itikas tabugas ti balakad ko ita amang rimbaw, itanyaman a panagkikalintagan, amang lapad ipanagarami tayo ti nalintag. Nang runa iti panagserbi ka ni Jesu Kristo. Iti Isaiah na nakaisuruan tayo aliklikan tayo iti rakas pilyan tayo tinasayat. Patsyak ang napatuguna iti panawin tayo no kasano pumigpigsan ni Satanas sa puso dagiti tao iti adawagas. Dagiti pilikan pangidang tayo naanad kuma ngagtalin na iti panggap kan kalikagam abinukal tayo ngagbiag. Masapul tayo iti din marub si Akari. Kadagiti bilin kundi maisin aganwat iti sagrado at tulag. No pabusuyan tayo iti panang ikalintigan at tubeng iti yawa at tayo iti sagot iti templo, may karing agmisyon ken kalaysa iti templo. Talaga makadadail da makaupapay no patyan tayo adagito iti panggap ngam di tayo matinkaskaso. Ipagpaganagat dagiti agtutubo iti panggap da ngagkalaysa iti templo ngam di damat na kiinaram iti may kari iti templo. Kinapurno na ado ti di makin inarem. Da kayo ababaro, iti panagbaak yo, kalpasan ti da ito ding panawin nyo, nawaywaya kayo iti pagbalinan nyo. Ngayon, adakit di adi kayo makaid na iti pagbalinan nyo. Pangaasi yo, ta makipulapul kayo iti pag-umungan amayan natop iti rapap yung nagkasari templo. At dadag iti mang itong tungkwa, iti panagasawa da, agingang agturpos kan makatrabaho da. No pa'y mapapati da iti lubong saan nga ipakita da ito iti pamati, agtong palatibalakad ti propeta kan saan na mainugot iti doktrina na. At da nakasarita kita na biit abaro, panggap na ti agmisyon, agturpos agkasar iti templo, kan maadan iti napinta sa pamilya. Nayayo akit irapap na, ngamiti pa nagsarsarita may nadlaw ko na lawag asaan maibagaga iti araramidin na para iti arapap na. Nariknak akayat na talaga ti agmisyon, katiliklikan na makaramid iti may kaniwas amang lapad iti arapap na. Ngamiti inaldaw nga ugali na saan na may nugot iti physical, karirik na, social, aglaengan, kandagiti na spiritual na akarit asangon na. Di na naadal dagiti iga iti agtrabaho ngay saan na napas na kiti eskwela makimismisa ngayon di na basbasain ti libro ni Mormon ado ti busbusbusin na panawin iti video games ken barbarkada mabalin nga ipapan ngamdasan ti panang ipakita na itayat ng agmisyon babaro, baliwan nyo nga iturong ti ugali yo, iti napaspas na panagsagana, amang ibagi iti apokon mang salakan ani Hesus Kristo. Saan la at ibangking a desisyon ti pampanunutek ng tipay kadwan? Dagiti aginal daw ng agtrabaho kinagagangay a desisyon ang nalabas unay a pampanunutin tayo. Kadagito yabanag masapul nga agtanang tayo, timbangin ken kang runaan na agpanunot. Napatag arimbawan tayo ti panagkikalintigan kat aramidan tayo ti kasayaatan. Nasayaat nga aramidan ti internet at pagarigan iti panagtanang, panagtimbang ken panagadal. Maramat a para iti misyonaryo, amang iturong iti aramidan ti prisod, a pagsapulan kadag iti napatag a kapututan para iti sikragado nga ordinansa ti templo ken adupay. Ado ti nasayaat a maala, amo tayo mat ana makaipay ti adwa kinadakes kas iti pornografya ken kinadangkok mang palanggungpay kas iti makaupay panang isuro ni Brother Randall Reed itay napalabas konferensya may panggap iti internet maisagod kayo iti makailunod iti papanawen ken mang ibaba iti kabailan nyo. Saan la at internet iyan ti nakasinga ken makatutubeng iti kinalinteg. At da iti sadino man. Saan la dagiti agtutubo ti maseknan ngem datayo amin. At da tayo ti lubong an naaryanga. Nalawlaw ti iti nakaroragsagsak ken ayam ken immoral ken maoyong abiyag. May pakita dagiti akas lagagangay ngaramit iti media. Itay nabit binalagan ni Brother Randall Reed dagiti miyembro nga gan na diti panagusar iti media. Tinalatak ng edukador a leader Arthur Brooks. Impaganot gat na dati, napiliw ano, agusar tayo iti media, masansan nga iwaragawag tayo, biyag tayo ang saan at tinatuo kapanawin iti eskwela kong trabaho. Ipakita tayo iti saan anan-anabiyag, masansan asinsinan. Ibinglay tayo dahi ti abiyag, sa ibusan tayo, tisinsinan abiyag, kadag iti gagayam tayo ti media. Impatang ni Brooks, kasano? Di kay makariknay tinadagsin amang bubos iti panawin nyo nga ginkukuna anaragsak. Idinto, ti sabali apasit ti panawin nyo makita yu anaragragsak dag iti dadumang da kayo. No dadumakas lamalmalmes tayo iti aglaplapusanan a kinalanggong, kinariyangga, agtultuloy a ginnora. No ibababa tayo ti riyangga, padasin tayo nga anagan, basit o siti tumulong kada tayo iti manayon nga arapap tayo tinalintag panggap. May isa nga ama, tinaaya, nasaya at tisungbat na kadagiti anak da iti uadu-adaw at damakiraman kadagiti pa kaisagmakan. Dinamag na lang, mapasaya at na kayo kadi? No ikalintagayan tayo, dagiti biddo tapili dakkel wenno basit adi mainugot iti isubli nga ebanghelyo, mapukaw tayo dagiti bendisyon ka panalakni masapul tayo kan masansan ang maisagmak ti basulon na mayawawan tayo. Masaknanak unay ti kinalanggong kenti panagasem kadagiti baro abanag. Iti simbani pagpaganitget tayo ti kinapudno kan panakaammo iti tunggal maisabanag. Ngayon no maisyasi ti kultura pagsiriban kan awit igi mo maisyasi ti plano ti Diyos kat iti ragsak kan iti kani Jero Kristo at da di maliklikan na panakayaw awan ag iti gimong iti panawin tayo iti bait ti di bagatadan ngay dudur as iti adubanag nang runa iti siyensya kan komunikasyon nagkusokos ti napatagagalad kat bimaba ti ragsak kan kinatawa. Idi inawis ni Apostol Pablo ang agsarita iti turod ti Mars iya atin na nakasarak iti na insiriban na panagin kukunakan kaawan ti purno pagsiriban nga dayta. Mabasa tayo ti aramid daytoy. Kadag iti amin nga tinukan agangganat nga dasadya nga wan inararamid da no di agibaga unodum nga iti barubanag. Inyo na iunay ni Pablo ti panagungar ni Hesus Kristo. Idi mabigbig ti talaong ti religyoso at tinor ti mensahe, ado ti nangumsikan kwa na. Ado ti nangikan kanot kat kinunadala. Ulitam tumanan da ita abanag. Pimanaw ni Pablo iti atin ang awan aramidan na. Insurat ni Dean Frederick Farrar may panggapitoy. Awan na bangon na simbahan iti atin na. Awan insurat na para kadagiti atin o kat iti atin na kas iti masansan nga ilalabas na saanin anapan ijay. Mamatiyak ng ted ti makaawis amin sayo ni Elder Dalian Etzok na magdadasig iti nasayat, nasaysayat, kasayatan, iti nasamay awaga sa mga bagting iti pilikan. Iyon, una, saan atawid ti dakas ti amin na piling no alain na amin na panantay kat malipatan tayo nasaysayat at pili agbalinda makailun. Uray dag iti napatig nga ramid masapun met ang matingiting datap no maamuan no makadadail da iti kapatga na panggap. At da nakalalagay panagsaritam iti amak, iti kabari ito ak. Saan unay ang mamati ang napasnek dag iti agtutubo nga agsagana iti napatig apanggap. Kas iti panggadan kan panagtarakan iti pamilya. Tinay pamay sa panagadal kan panagsagana nga agtrabaho iti kanayong ipatpatigmaan ni tatang. Dayawin na dag iti maisabsabit nga aktibitad kas iti debati kan panagdaulog iti estudyante mabaling nga dapakay naigan na iti may sa kadag iti napatigpanggap ko. Saan na sigurado iti ado panawin panagayayam ko iti football, basketball, baseball, kan track. Mamati ati atletico makapapigsa makapaandar kun panakikadwa ng impapilit na nasaysayat na ipamaysa iti maysang sport. Iti panirigan na nasaysayat iti sport ng saan akasayatan kanyak. Masanaran nga da sport na pagparamagkat lapid natin na patpatig apanggap. Iti panang istoryak ito'y maysaan magustuak iti istorya ni Lucy. Iti panagayayam na iti baseball. Iso ti panirigan ni tatang amasapul kumang agadalak iti foreign policy kan sa anak amaman masanaran no masipaw ko no sa antibula. Ilawlawag ko ama gustuan ni nanang ti sports. May hospital lak ito ni din na mabuya oray may sangayayam ko. Inkadang kasurutak ti balakad ni tatang sa anak nga gayayam iti lega iti kolehiyo impakaam ti coach ti football ti high school kayat ti coach ti Stanford football ang makapangal dawak kadakwada ken ni Myrtle Olsen da kayong ubing mabalindiyo amo ni Merlin isu ti kalaingan nga all American tackle iti Logan High School football team nagayayam akas pagkwarta ket daduma pa iti high school inala dagiti kailangan a football team ti pagilian ni Merlin ti may katlo kadagiti napili as National Football League ket nagayayam ti nakalalagit a 14 nagsasarangbol napadayawan a Hall of Fame iti nara naramid ti pangal daw iti coach ti Stanford ti Bluebird Restaurant iti Logan, Utah. Kalapasan ti panagdin nakulap mi saanen akin mita kanyak. Nakisarita ko ni Merlin. Ngem, di nakinkaskaso. Iti malpas ti pangal daw iti umuna agundawa sinangunak ngem di na malagip tinagan ko. Impaka muna ko ni Merlin. No piliyem ti Stanford kat kayat mo nga itugot ti gayem mo na nga to ti grado na kat mabalin at maurnos. Dahil ito'y apadas tin ng panagnag ang masapul at surot at tibalakad ni tatang. Yak panggap atong dayan ti panakipartisipar ti sports wenno ti panagusar ti internet wenno niya pa'y anasayat nga aktibidad dagiti agtutubo. Dagita ti aktibidad ang masapul ti panagtanang, balanse, ken sirib. Nun nasaya ti pan nakausarda, sumaya ti biyag tayo. No pa'y kasta. Awisag ti tunggal may sa ubing wano na tangan ng amirisan dati gagam kang panggap da, ket ikariragan dati agandat, masapul nga agdadanggay ti ugali kang pili tayo. Masapul arimbawan tayo ti panagikan ti kalintagan kan pakadadaulan na patag-una ti agpili amayan natop ititulag tayo ngagserbi ka ni Yesu Kristo ti kinalintag. Di tayo aging bubulsat wano ibatan ti bula sa nyaman agapo. Dito'y abiyag ti pagsaganaan na sumarang iti Diyos. Naragsak na lang ay tayo a tao. Dayawan tayo ti makarayaw ken ipatag tayo ti di makagngan a panawen kadag iti gagayem ken pamilya. Ngayon masapol bigbigan tayo nga da napasnek amang pasikan iti amin apanggap tayo. Dagita tubang kan panagin kalintan amang tubang iti panagduras na karo daunay. Ngayon no, paksyatan ida iti pamati kan Heso Kristo kan tisimban na nakarkaro da pa'y. Ikararag ko kas kadagbagidag iti adan priestod may bagay kong matiramid tayo iti nadaya apanggap akasapulan dagiti agserbi iti maestro. Iti amin abanag Kalaglagi pun tayo at kinapintak ti pamanaknak ni Lord Jesus. Ti naindakla na panubok iti nagbaitan dagiti iti pagarya na celestial kan terestial. Kaya tayo nga da tayo iti celestial. Kasmay sa kadagiti apostol na ipanaknak ko ti kinapudno ti panubot kan ti kinadyusan ni Heso Kristo. Amang isalakan tayo. Itinagan ni Heso Kristo. Amen.